pataca blanca normal. E non é demasiado grande, a piel si sí, suele ser fina, incluso se pode comer sin pelar, ao principio, despois cando vai avanzando, cando vai logo, por decirlo así, envellecendo, e vai facendo máis piel, vai se defendendo máis do... Pero en principio poden lavarse, cando son novas logo, e, pois é durante un par de meses, máis ou menos, aí poden la lavar e comela así cocida, sabe? Sin pelar. Non é de riego, non? Non é como a pataca da limia que regan, aquí non, a pataca nunca se regou. Portanto, é máis carnosa, ten menos auga logo.